Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi ini mudah-mudahan pagi yang penuh berkah bagi kita sekalian, di mana dengan turunnya hujan mudah-mudahan semakin menyuburkan tanah di sekitar kita, dan hujan pula sebagai tanda bahwasanya dengan ilmu itu akan menyuburkan hati. Baik, pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tafsir surat Al-Lahab. Pada kesempatan sebelumnya kita baru mukaddimah atau pengantar, di mana surat Al-Lahab punya beberapa nama, di antaranya namanya adalah Al-Lahab, terus Al-Masad, terus Tabbat. Lalu surat Al-Lahab itu masuk surat Makkiyah. Surat Al-Lahab itu masuk surat Makkiyah. Lalu surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Lahab itu terdiri dari 5 ayat. Nah, surat Al-Lahab ini membicarakan tentang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang paman Nabi. Sekarang saya sebut dulu siapa saja paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Totalnya kalau dilihat dari saudara ayahnya ada 12 paman. Ada 12 paman. Namanya tidak perlu saya sebut, cuma beberapa nama saja yang penting. Yang paling tua namanya Al-Harith. Yang paling tua namanya Al-Harith. Yang paling muda namanya Abbas. Yang paling tua siapa? Al-Harith. Yang paling muda namanya Abbas. Yang ketemu dengan masa keislaman itu ada 4. Kan sebelumnya Nabi belum menerima wahyu. Nah, yang ketemu dengan masa turunnya wahyu atau masa keislaman ada 4. Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, dan Abbas. Siapa tadi Bu? Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, dan Abbas. Yang masuk Islam hanya 2, Hamzah dan Abbas. Yang masuk Islam hanya 2, yaitu Hamzah dan Abbas. Yang kafir berarti yang meninggal dunia dalam keadaan kafir berarti Abbas dan Abu Lahab dan Abu Thalib. Nah, Abu Lahab itu yang kita bahas dalam surat ini. Sedangkan Abu Thalib itu dalam kisah yang lainnya. Nabi SAW ketika di akhir hidupnya mendakwahi Abu Thalib yang menjelang sakaratul maut. Kemudian saat itu Nabi SAW katakan kepada Abu Thalib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang nantinya aku bisa berargumen, beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pamannya diajak masuk Islam. Kenapa paman Nabi SAW Abu Thalib diajak? Karena pamannya ini yang banyak mendukung beliau walaupun meninggal dunia dalam keadaan kafir. Jadi setelah ditinggal oleh Abdul Muttalib, kakek beliau yang mengasuh, nah kemudian diasuh oleh pamannya. Nah pamannya ini banyak mendukung beliau. Sampai Nabi SAW itu dapat wahyu. Nah paman ini masih dukung beliau. Apa hikmahnya kok paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk Islam? Yang jelas kan sudah diajak. Pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan hidayah itu ada dua macam, ya. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama hidayah taufik untuk berubah. Kemudian yang kedua hidayah berupa penjelasan. Saya ulang, yang pertama hidayah apa? Taufik. Orang berubah. Ini jadi maksiat, jadi ahli maksiat, jadi ahli taat. Nah, berubah menjadi taat. Itu namanya hidayah taufik. Ada hidayah berupa bayan, penjelasan. Yang kedua itu ada hidayah berupa bayan atau penjelasan. Hidayah ini semua orang bisa lakukan. Ada yang punya dampak orang itu berubah, ada yang tidak punya dampak. Saya ulang, ada yang punya dampak orang itu berubah, ada juga yang tidak punya dampak. Nah, tugas kita itu bukan hidayah taufik. Tugas kita itu cuma hidayah bayan. Tugas ibu-ibu cuma pada hidayah jenis kedua, penjelasan. Sedangkan hidayah jenis pertama tidak. Maka tugas Nabi SAW pada pamannya Abu Thalib sudah memberi hidayah bayan. Tetapi hidayah taufik hanya dari Allah. Nah, apa hikmahnya? Kenapa sampai paman Nabi SAW itu tetap dalam keadaan kafir? Itu sudah terjadi pertama, ya. Di antara hikmahnya, kalau paman Nabi SAW masih dalam keadaan kafir, masih ada di antara orang-orang kafir, keluarga beliau yang menolong beliau. Dan ini jadi alasan orang-orang musyrik tidak banyak mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena masih dapat backingan dari paman beliau sendiri. Seandainya pamannya Abu Thalib masuk Islam, backingan kayak gini nggak ada lagi. Akhirnya lebih banyak, ya, kejahatan, lebih banyak kezoliman yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu hikmahnya. Kenapa paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kok Allah tidak takdirkan dia itu masuk Islam? Di antara hikmahnya gitu. Namun paman Nabi SAW Abu Thalib adalah orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad khusus. Syafaatnya apa? Kekal dalam neraka tetapi siksaannya diperingan. Karena dia orang kafir jadi tidak bisa keluar dari nerakanya. Dia kekal dalam neraka tapi siksaannya diperingan. Terompahnya ada di neraka. Terus kepalanya itu mendidih. Itu yang paling ringan. Itu sudah beruntung dapat syafaat. Jadi ada istilah syafaat nih. Syafaat itu ya kita bahasakan pertolongan lah. Pertolongan ada orang-orang yang ahli maksiat masuk dalam neraka, ada yang situ tidak jadi masuk neraka karena langsung masuk surga, dapat syafaat. Masuk dulu dalam neraka, kemudian setelah disiksa dapat syafaat, kemudian masuk surga. Ada yang bentuknya cuma diperingan seperti paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. Intinya ada keyakinan syafaat. Kita harus beriman pada hari kiamat itu ada syafaat. Ada ahli maksiat keluar dari neraka itu bisa. Selama masih ada iman. Jadi kalau selama masih ada iman, dia tidak lakukan pembatal keimanan atau pembatal keislaman, maka dia bisa selamat dari neraka. Namun kalau Abu Thalib tidak selamat dari neraka, hanya diperingan siksa nerakanya saja. Nah sekarang kita masuk kisah tentang Abu Lahab. Ini disebutkan dalam surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabbat itu artinya khosarat, merugi atau celaka. Yada atau yadan di sini. Maaf, ini dibaca yada ya, tanpa alif, tanpa nun. Yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Jadi disebut celakalah atau merugilah tangannya Abu Lahab. Watabba, dan sungguh dia benar-benar merugi. Kalau ibu ada Al-Quran nanti bisa lihat terjemahannya nih. Saya coba rinci satu-satu. Tabbat itu artinya merugi. Yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Watabba, dan sungguh ia benar-benar merugi. Saya ulang, tabbat artinya apa? Merugi. Yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Watabba, dan sungguh ia benar-benar merugi. Nah di sini diibaratkan dengan tangan. Kan gak mungkin orang disiksa dalam neraka cuma tangannya saja. Itu ibu harus pahami, itu istilah majas. Penyebutan sebagian, tetapi yang dimaksudkan seluruh tubuhnya itu disiksa. Saya ulang ya, penyebutan apa? Sebagian, tetapi seluruh tubuhnya itu disiksa. Disebut tangan. Kenapa diwakili dengan tangan? Kok tidak dibilang kakinya disiksa? Kok tidak dibilang kepalanya disiksa? Kok tidak dibilang badannya disiksa? Kok cuma dengan tangan? Para ulama katakan, karena tangan ini yang banyak mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. karena tangan ini banyak mengganggu. Dia celakai Nabi SAW itu dengan tangannya. Maka dikatakan kedua tangan Abu Lahab itu benar-benar celaka. Nah, kemudian ketika dengar ayat ini, siksaan untuk Abu Lahab, ya. Kemudian Abu Lahab itu jawab, dia nantang Nabi lagi. Dia bilang gini, jika benar apa yang dikatakan oleh anak laki-laki dari saudaraku, berarti kan keponakanku. Anak laki-laki dari saudaraku berarti keponakanku. Kalau itu benar, maka aku akan menyelamatkan diriku dengan hartaku dan anakku. Dia sudah tahu siksaannya tadi kan? Dia sudah dengar tabbat yada Abi Lahab wa tab. Lantas dijawab pada ayat yang kedua. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tadi kan Abu Lahab bilang, saya akan menyelamatkan diri saya dengan harta dan anak. Kemudian Allah balas, ma agna anhu, tidak bermanfaat untuknya maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan. Dibantahlah Abu Lahab yang dia katakan tadi, saya punya harta banyak, nanti akan menyelamatkan saya. Saya punya anak yang banyak juga. Saya punya anak-anak. Mereka punya harta. Mereka punya kedudukan. Itu juga bisa menyelamatkan saya. Allah balas, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat bagi Abu Lahab maluhu. Apa? Hartanya, wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan. Nah, coba saya rinci tadi ya. Ma'agna anhu itu artinya tidak bermanfaat padanya. Ma'agna anhu itu tidak bermanfaat padanya. Terus maluhu itu hartanya. Terus wa ma kasab, apa yang ia usahakan. Apa yang dimaksud dengan apa yang ia usahakan? Kata para ulama, waladuhu, yaitu anaknya. Jadi anaknya tidak bermanfaat. Berarti harta tidak bisa menolong Abu Lahab. Lalu anaknya juga tidak bisa menolong Abu Lahab. Dan ini kesimpulannya, anak itu hasil usaha orang tua. Karena tadi disebut wa ma kasab, maksudnya adalah anak. Berarti anak itu hasil usaha dari orang tua. Sekarang pertanyaannya, kalau anak hasil usaha orang tua, berarti kalau anak sholat orang tua dapat pahala atau tidak? Dapat, mboten, Bu? Anaknya puasa orang tua dapat pahala?
Dapat.
Kalau orang tua enggak pernah ngajarkan. Dapat enggak? Orang tuanya maksiat, orang tua dapat juga gitu, anaknya sholat. Bu, orang tuanya main judi, gak pernah sholat, gak pernah puasa, orang tua dapat? Enggak. Kecuali orang tua punya peran, ada sebab pendidikan di situ. Ibnu Taimiyah katakan tidak secara mutlak. Kalau orang tua ada sebab ngajar langsung, atau jadi sebab menyekolahkan anak sehingga dididik baik, nah itu baru dia dapat pahala. Jadi ada sebab, harus ada sebab dan peran dari orang tua di situ. Yang namanya saja wa ma kasab, apa yang ia usahakan. Masa anak saja, cuma sekedar punya anak saja terus dapat gitu. Maka yang punya peran besar di sini yang didik langsung. Kalau orang tua didik langsung, ya sudah, dia dapat, dia borong pahala di situ. Orang tua ngulang anak ini surat Al-Fatihah, ya sudah, berarti dia dapat pahala Al-Fatihah. Anaknya pakai terus. Orang tua ngajarkan anaknya sholat pakai tuntunan dari orang tuanya terus, ya sudah, dapat ganjaran terus itu. Itulah yang dimaksud dengan wama kasab. Andai anak Abu Lahab ini anak-anak yang baik juga, nah, bapaknya bisa selamat. Namun antara Abu Lahab dan anaknya pun sama-sama rusak, ya sudah. Mungkin ada mobil yang mau keluar kayaknya. Pak itu cari. Nah itu. Ya. Sudah. Saya ulang. Ma'agna artinya apa? Ma'agna anhu. Tidak manfaat padanya. Pada Abu Lahab maluhu. Hartanya wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan. Apa yang dimaksud apa yang ia usahakan? Anaknya. Ditambah ya, anaknya yang ia didik. Atau dia jadi sebab sehingga anak tersebut jadi baik. Terus dikatakan lagi pada ayat yang ketiga, sayasla narang dzatalahab. Sa dan kelak Abu Lahab akan masuk, yasla masuk, naron neraka, zatalahab yang bergejolak atau yang menyala-nyala. Saya ulang ya, pengertian letteraknya ya, perkata ya. Saya sela sa di depan itu artinya kelak. Ya sela masuk naron neraka zatalahab yang bergejolak atau menyala-nyala. Nah, di sini lagi dijelaskan tentang kembalinya Abu Lahab nanti dalam neraka yang zatal lahab. Yang bergejolak. Zatal lahab ini tidak jauh dengan nama Abu Lahab. Kalau mau diartikan lahab itu artinya secara bahasa menyala. Maka kalau disebut zatal lahab juga api yang menyala. Kok Abu Lahab disebut Abu Lahab? Kok abu yang menyala? Karena Abu Lahab itu orangnya ganteng. Ya, istilah zaman ini berarti wajahnya itu glowing gitu. Ganteng maksimal, nah itulah. Namun gak jadi jaminan walaupun glowingnya kayak gimana juga. Gak jadi jaminan untuk Abu Lahab. Istrinya juga sama. Nanti kita akan sebut dengan istrinya itu siapa di sini. Nah, ini berarti vonis langsung Abu Lahab masuk neraka. Vonis langsung orang. Maka orang yang masuk neraka itu ada dua macam. Yang pertama, yang divonis langsung masuk neraka, orang per orang. Dan ini harus ada dalil. Namun ada yang kedua, dia masuk neraka karena perbuatan atau sifatnya. Ya, karena perbuatan atau sifatnya.
Yang pertama apa tadi Bu? Karena orangnya ya. Orangnya langsung divonis masuk neraka. Yang kedua, karena sifatnya. Kalau yang pertama itu karena orangnya, orangnya yang divonis masuk neraka, itu harus butuh dalil. Oh, ayat sebut kayak gini. Saya selanaran dzata lahab. Abu Lahab masuk ke neraka. Dzata lahab yang bergejolak. Berarti sudah divonis tuh. Sedangkan yang tidak divonis orang per orang, maka masuk yang kedua. Bisa jadi dia masuk neraka karena sifat. Maka kalau yang kedua ini keadaannya tidak boleh tunjuk hidung. Tidak boleh tunjuk orang per orang. Cuma menyatakan sifat. Sifatnya gimana? Oh, dia orang yang berbuat syirik. Dikatakan diancam masuk neraka. Wah, orang ini tidak menutup aurat. Tidak akan mencium bau neraka, tidak akan mencium bau surga. Ya, ancaman tuh. Itu lagi menyebutkan sifat, tidak nunjuk orang. Maka kalau nunjuk orang enggak boleh. Kecuali dengan apa? Dalil. Jadi kalau kita lihat ada orang ahli maksiat sekalipun, enggak boleh langsung bilang, dasar kamu ahli neraka, kamu ahli jahanam, enggak boleh. Vonis orang enggak boleh. Yang dibolehkan apa? Vonis sifat. Nyatakan perbuatan ini diancam neraka. Menyatakan kalau dia berbuat kayak gini-gini, kekal dalam neraka. Menyatakan kalau dia berbuat kayak gini-gini, tidak akan masuk surga. Atau tidak akan mencium bau surga. Nah, disebutkan sifat, Bu. Itu ya. Terus ayat yang keempat. Wamra'atu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab. Nama istrinya itu Ummu Jamil. Ummu Jamil. Jamil itu artinya ayu, cantik. Mas Tri, coba. Apa? Ada yang mau ngantar pasir tapi gak bisa lewat. Semua mobil. Ada jalan lain gak? Enggak ada jalan lain ya? Oh iya, berarti bilang jalan lain aja, muter sini. Mas kasih alternatif ya. Ada itu ada jalan lain. Sekarang diulang. Wamro'atuhu, istrinya siapa? Abu Lahab. Hammalatal hatab. Hammalah itu artinya memikul. Al-hatab, kayu bakar. Saya ulang, wamro'atuhu artinya apa? Istrinya siapa? Abu Lahab. Siapa namanya tadi? Ummu Jamil. Ingat namanya baik-baik. Terus hammalah. Artinya apa? Hammalah memikul al-hatab, kayu bakar. Memikul, membawa, sama. Lihat, istrinya ini punya kerjaan hammalatal hatab, memikul atau membawa kayu bakar. Ini diletakkan di jalan yang biasa dilewati Nabi, halang-halangi jalan Nabi. Pengertian pertama itu hammalatal hatab, pengertiannya benar-benar bawa kayu bakar terus halangi jalan. Ya? Pengertian yang kedua, gimana? Hah? Suruh sopir aja. Iya. Ya, lanjut. Pengertian pertama ya, dia mengganggu Nabi dengan meletakkan kayu bakar, istrinya tadi ya. Terus yang kedua, pengertiannya adalah istrinya Abu Lahab biasa memfitnah Nabi dengan melakukan namimah. Namimah itu adu domba. Namimah bentuknya gini Bu, perhatikan. Ini ada A cerita pada B. A ini cerita pada B tentang si C. A ini ngobrol tentang jeleknya si C ini pada B. Terus si B ini lapor, sudah dengar dari si A toh? Nah, lapor pada si C, "Ah, itu jelek-jelekan kamu tuh kayak gini loh." Akhirnya apa yang terjadi, Ibu? Mana yang berantem? Mana yang berantem? Yang diadu-aduin siapa berarti? A dan C. Si B ini apa namanya? Ibu-ibu sungguh apa nih si B ini? Nah, pengadu domba atau namimah? Bahasa ibu-ibu apa? Mulut apa, Bu? Mulut ember si B. Sehingga yang ini ya, dia buat yang si C sama si A ini jadi konflik. Nah, itu kerjaannya si Ummu Jamil tadi, melakukan namimah. Sudah? Nah, dari dua pengertian ini tujuannya sama-sama jelek. Semuanya ingin menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Masih ada mobil. Sudah. Nah, sekarang pengertian yang ketiga, Bu. Pengertian yang ketiga hammalatul hatab tadi. Ummu Jamil itu mengenakan kalung dengan penuh kesombongan. Terus kalung ini diinfakkan untuk mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya ulang. Ummu Jamil tadi, ya. Dia punya apa? Kalung, dia pakai dengan sombong. Terus kalung ini dikeluarkan untuk diinfakkan. Tujuannya untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga tafsiran tadi punya maksud sama. Apa, Bu? Apa punya maksud sama apa, Bu? Mencelakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya sama. Yang melakukan tadi siapa? Ummu Jamil. Berarti suami istri satu tipe di sini. Ya, si suami ya rusaknya kayak gitu, istrinya juga. Istri malah nyupport. Istri malah mensupport suaminya untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tipe suami istri itu ada tiga macam. Yang pertama, ada yang dua-duanya sama-sama mendukung dalam kebaikan. Satu ya. Yang kedua, ada yang sama-sama rusak, mendukung dalam kerusakan. Yang ketiga, ini kayaknya kebanyakan ibu-ibu yang ini nih. Suaminya baik, istrinya elek, atau sebaliknya. Suaminya ya rusak, istrinya yang soleha. Nah, ada dua seperti itu. Kalau tipe yang pertama tadi, suami istri saling mendukung dalam kebaikan, berarti ini tipe seperti Nabi Muhammad dan istri-istrinya. Berarti tipe Nabi Muhammad dan istri-istrinya. Satu ya. Yang kedua tadi, suami istrinya sama-sama rusak. Abu Lahab dan Ummu Jamil. Sekarang yang ketiga tadi, ini tipe istri siapa? Fir'aun, Asia, dan suaminya Fir'aun. Iya tak? Fir'aun rusaknya bukan main, lawan siapa tadi? Suaminya, lawan istrinya yang dijamin masuk surga. Wanita terbaik di masanya. Siapa lagi? Hah? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh rusak, istri Nabi Lut juga rusak. Nabi Nuh rusaknya di mana? Apa? Hah? Iya, enggak mau ikut suami sih, ngeyel pokoknya. Istri Nabi Lut. Apa homoseks dia? Dia lesbian? Enggak, bukan. Jadi di zamannya Nabi Lut itu terjadi ya homoseks. Kemudian istrinya ini itu yang beritahu kalau ada laki-laki tamu yang datang, ya. Dia beritahu sama penduduknya, dia nyalakan api atau nyalakan sesuatu begitu, jadi tanda, wah ini ada tamu, ini cakep-cakep nih, kalian datang sini saja ini. Oh, penyebar. Ya penyebar berita, informasi, informen. Sedangkan Nabi Nuh itu istrinya malah bilang suaminya, dasar suami saya itu majnun dia. Gila. Istri kayak apa coba? Namun istri dua istri ini Nabi Nuh dan Nabi Lut itu bukan berkhianat karena selingkuh, bukan. Khianatnya bukan itu. Ingat catatan baik-baik ibu-ibu. istri para nabi itu sama sekali tidak ada yang berselingkuh, berzina, tidak ada. Nabi siapapun. Maka kalau ada bentuk pengkhianatan, bukan pengkhianatan dalam masalah zina, bukan. Kalau bentuk pengkhianatannya kalau seperti ini, itu menjatuhkan suaminya. Namun pengkhianatannya bukan itu. Pengkhianatannya itu karena yang satu beriman, yang satu tidak beriman, gitu. Berarti ada tipe tadi ya Bu ya? Ada tadi yang sama-sama saling support dalam kebaikan. Yang kedua, saling support juga dalam kejelekan. Yang ketiga, yang satu yang baik, yang satu yang jelek. Dan tipe kayak gini ada di rumah tangga kita masing-masing. Ya, doakan semuanya soleha gitu. Namun ada yang kayak begitu rumah tangganya. Makanya Allah kasih contoh masing-masing itu ada gitu. Dan ini juga jadi dalil. Ya, ini juga jadi dalil. Coba lihat kata wamro'atuhu. Istrinya siapa? Abu Lahab. Maka istri Abu Lahab, istri Abu Lahab itu disebut istri. Berarti pernikahan orang kafir sama-sama kafir sah atau tidak? Sah. Seandainya yang sama-sama kafir ini, suami istri ini dua-duanya masuk Islam, maka cukup masuk Islam saja, tidak perlu syahadat, tidak perlu pernikahannya diulang. Syahadatnya sudah, tidak perlu pernikahannya diulang. Karena tadi ketika pernikahan saat kafir sudah sah. Dalilnya apa? Istrinya Abu Lahab masih disebut istri. Paham Bu? Disebut apa tadi istri? Wamro'atu. Maka kalau ada tipe yang dua-duanya sama-sama kafir sebelumnya, lalu dua-duanya mau masuk Islam, maka cukup syahadat saja, akad nikah tidak perlu diulang. Paham Bu? Namun yang satu masalah, kalau suaminya tetap kafir, istrinya masuk Islam, statusnya zina. Karena gak boleh laki-laki itu yang mimpin, ini maaf, tidak satu keyakinan dengan yang perempuan. Perempuan muslimah, gak boleh. Sudah nikahnya jadi masalah. Nikah jadi fasakh, batal. Bukan cerai, batal. Kalau cerai masih ada kata rujuk. Anak-anaknya... anaknya apa keyakinannya? Anaknya tetap anak. Anaknya tergantung dia mau masuk Islam enggak. Status anaknya tergantung anaknya mau ikut siapa. Yang salah kalau orang tua bebasin. Sudah terserah kamu. Ah, terserah kamu oh, masalah nanti. Wallahu a'lam. Dan ayat terakhir. Fi jidiha hablum mim masad. Fiji dia itu artinya fi unukiha, di lehernya. Ada hablum. Ada kalung. Mim masad. Kalung dari api neraka. Dalam cerita lain itu, ini ada beberapa riwayat sebutkan ini Bu ya. Ini di tetap sejarah lain enggak ada. Disebutkan bahwa istrinya Abu Lahab itu lehernya itu dikalungi rantai yang panjangnya 70 hasta. Namun dari api neraka rantainya. 70 hasta. 70 hasta ini setengah meter. 70 hasta 35 meter. Dikalungi. Itulah yang dimaksudkan dengan masad. Masad itu dari api ya tadi ya. Kalung dari api. Ya, melingkar pada lehernya itu. Kenapa kok kalungnya menyiksa dirinya sendiri? Karena tadi kalungnya kan dia pakai. Dia mau keluarkan kalung ini diinfakkan untuk apa tadi? Mendanai toh, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menyakiti fisik loh itu. Itu siksaannya aja berat. Kalau zaman ini itu gambar, karikatur. Ibu paham sendiri deh. Saya gak usah ikut-ikut. Itu bentuk menyakiti. Jadi fiji dia di lehernya itu hablum. Ada kalung mim masad. Kalung dari api ibu. Itu siksaan untuk siapa? Istri Abu Lahab. Karena mendukung suaminya. Ummu Jamil tadi, Bu. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Ka'bah kalau tidak salah. Abu Lahab itu nama aslinya... Abdul Uzza nama aslinya itu. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama asli Abu Lahab itu Abdul Uzza. Uzza itu nama berhala. Apa ra'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra. Ketika Allah sebut dalam surat An-Najm nama-nama berhala ada tiga. Apa ra'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra. Nama berhalanya Lata, Uzza, Manat. Berhalanya di situ ada yang bentuknya kuburan, ada yang bentuknya pohon besar, ada yang bentuknya batu, ada yang bentuknya apa? Kuburan, kuburan orang soleh, ada yang bentuknya pohon besar, berarti pohonnya dikeramati, ada yang bentuknya apa lagi? Batu besar. Nah. Si Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Uzza itu tadi nama berhala. Jadi dia mengambakan diri pada berhala. Tidak boleh kalau dalam Islam. Dalam Islam cuma pakai Abdul itu untuk nama Allah setelahnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Somad, Abdul Wahid. Abdul Ka'bah enggak boleh. Abdul Uzza enggak boleh. Abdul Syaitan enggak boleh. Hamba syaitan berarti. Ya, nama yang salah gitu. Kemudian ini juga jadi dalil kalau tidak boleh mendukung dalam maksiat. Maka beberapa perbuatan itu dicela karena cuma sekadar menyupport, mendukung. Walaupun tidak dia perbuat langsung. Rasulullah SAW itu melaknat pelaku-pelaku miras. Ya. Itu bukan saja yang minum mirasnya, Bu. Mulai saking yang produksi. Pabrik, distributor. Terus yang bawa, yang punya warung, jual. Yang membelikan, yang tuangkan sampai yang minum. Yang apa? Yang nyuci gelasnya masuk tuh, mendukung berarti. Apa? Produksi botol, botolnya untuk itu kena laknat lagi. Botol lagi boleh. Mendukung itu nyupport. Karena kalau tidak ada ini tadi, pihak-pihak tadi, itu gak ada yang minum. Paham Bu? Pegawai-pegawai minuman itu haram. Yang punya toko jualan itu juga dia dapat penghasilan haram. Walaupun ada pegawainya situ, ah, saya cuma jualkan saja, makan penghasilan haram. Babi, babi haram nggak? Ah, yang berternak babi juga makan penghasilan haram. Yang bawa tadi distributornya juga makan uang haram. Yang jualkan ke pasar juga haram juga. Jual rumput makan untuk babi tadi makan uang haram lagi. Hah? Kos-kosan. Ada yang mesum. Sekarang bebas, laki-laki perempuan bebas. Makan uang haram berarti karena bebas sih. Karena dia bebasin, beda kalau dia sudah kasih aturan gini. Ini suami istri, ini untuk kos cewek, cowok enggak boleh masuk ya. Ini untuk kos laki-laki, cewek enggak boleh masuk ya. Aman. Selama dia tahu dan dia mendukung, menyupport, maka penghasilannya haram. Namun kalau dia tidak tahu, kok sudah bilang ini kos laki-laki, kok tiba-tiba perempuan masuk, berarti yang salah yang punya kamar. Dia bukan yang punya kos, yang sewa kamar. Hah? Jual rokok? Haram enggak? Nanti ibu nilai sendiri. Apalagi contohnya?
Membersihkan kotoran babi
untuk jadi pupuk haram. Pupuknya najis. Bisnis hotel terus asalnya masih halal karena dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Sama seperti Bu Uli jualan laptop. Laptop kan orang gak tahu pakai untuk apa, masih netral. Kan gak tahu di dalamnya itu apa gitu. Kecuali hotel untuk prostitusi, nah itu baru. Apa? Apa? Hotel. Yang nyewa siapa? Umum. Pekerja, pelajar, asalnya boleh.
Gini ya, Ustaz, biar jelas. Kos eksklusif sekarang itu manajemennya dua, dalam satu gedung. Kos, separuh kos untuk umum, separuh lagi sewa untuk harian, bahkan jam-jaman. Saya sewa harian jam-jaman ini kan belum tidak tahu kos apa. Ini masuk pendapatan yang...
Ya harus tahu lah, masa enggak tahu. Ya kalau enggak tahu enggak apa-apa. Kalau pura-pura nggak tahu itu loh. Dari hotel syariah. Dah. Sudah? Cukup sampai di situ. Ada pertanyaan?
Yang lain?
Iya, monggo. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kan dalam pendidikan anak, emang kita sudah berusaha untuk mendidik, tapi mungkin waktu itu pelajaran kita tentang agama kurang ini, sehingga anak pun baca Fatihahnya mungkin tahunya dari guru, gitu ya.
Al-Fatihahnya tahu dari guru. Kalau orang tua punya, dia punya peran jadi sebab, maka orang tua dapat pahala. Peran jadi sebab.
Tapi anak tiba-tiba pendosa.
Oh, anaknya tiba-tiba jadi pendosa.
Iya, kita sudah mengajarkan sedemikian ya sedemikian baiknya, tapi anak kan kita lingkungan di luar kita tidak tahu. Tiba-tiba mereka jadi kita tidak tahu apa pendidikan, apalagi daring-daring sekarang ya mengkhawatirkan kan. Kita tidak tahu mereka bagaimana di luar.
Yang penting ketika tahu diingatkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi kita tidak ikut dosa apabila mereka
yang berdosa ketika dibiarkan padahal sudah tahu. Anak gak bangun subuh. padahal tahu, terus nggak bangunkan, siapa dosa? Nah, itulah makanya diingatkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-lakinya tidak Islam, ya, tapi dapat orang Islam. Pada saat menikah Islam semua. Setelah beberapa waktu akhirnya balik lagi. Nah, berarti ketika balik lagi maka nikahnya jadi batal.
Dulu sudah saya bilangin, tapi anaknya itu mau berontak, nggak mau kalau suami itu tercerai. Anaknya
enggak terima. Ya, pokoknya beritahu semampunya. Sampun. Iya. Menyampaikan kan tadi hidayah taufik, hidayah baya. Tugas ibu cuma menyampaikan, terus.
Saya mau tanya warisan dari bapak saya, tapi bapak saya kan anak terakhir. Terus itu diterima.
Kalau sekadar wasiat saja masih boleh. Enggak apa-apa. Agak sulit ya, Bu ya. Terus. Bu, nanya, Bu Dan. Iya. Tanah minta dijualin. Jangan dijual sama non muslim, terus. Pokoknya nunggu sampai yang beli muslim lebih aman. Hah? Ya secara muamalah masih boleh. Yang penting tidak untuk tempat ibadah saja. Halal.
Halal.
Iya. Oke. Halal. Mana lagi? Konten? Boleh? Oh iya. 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 Akil balik. Ting ditahan aja Bu, tahan-tahan emosi. Santai aja gitu. Ya itu cuma jiwa muda aja Bu. Iya, tahu. Ya cuma tweet-tweet aja kok enggak masalah. Trending-trending aja kan jadi trending topik di Twitter. Iya, ngertos Bu. Sabar aja. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi bisa memboikot gitu aja deh seperti di doa. Ini kan presiden yang ngomong baru nanti berlaku semua. Ada lagi? Ada titipan silakan. Ini ribet banget sih agama dirimu bilang sama orang tuanya. Belum. Belum sampai murtad, sampai dia berbuat dulu. Yang jelas prinsipnya keterlaluan aja gitu, sudah terlalu. Perlu ditekan. Kurang bimbingan saja sebenarnya. Perlu ada yang tempat dia curhat, ada yang mungkin pembicara ustaz tapi yang bisa membawa dia itu pada yang baik, gitu aja. Ya, cukup ya? Cukup Ibu-ibu? Berikutnya nanti surat An-Nasr. Kan Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus Al-Lahab. Besok An-Nasr insyaAllah. Baik, itu saja kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Dan terus dimudahkan untuk memahami Al-Quran. Dan Allah memberikan kita terus keimanan. Dan menjaga kita istiqomah dan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.